Koalicionet mes partive politike në nivelin lokal kanë ndodhur edhe në të kaluarën e pëndodhin edhe tash. Për rundin e dy të zgjedhjeve lokale, Lëvizjeve të Vendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës arritën koalicionë vushtri. LDK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës bën koalicionë fush Kosovë. Lëvizjeve të Vendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhën koalicionë fush Kosovë Prizren e Unik. Në parim, nuk do duhet të ishte problem që partit bashkëpunojnë, bile kjo linjë do duhet të ndiqej edhe në nivelin qëndror. Por këtë herë, larg duar trokitjeve, koalicionet për balotazh po priten me befasi, po gjykohen dhe po dënohen, me raste edhe nga vet liderët partijak. Për Vysar Mirin, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musinia Kokaljari, situata është e qartë. Dinamikat politike janë të ndryshme mes nivelit qendror dhe atij lokal, mirëpo koalicionet aktuale janë vështirë të kuptueshme për shkak se polarizimet në nivel qendror janë shumë të mëdha.
Ki parti të cilat në njërën anë Lëvizja e Vendosjes thotë se janë bashkëpunëtorë të radhësisë, kështu me radhën në anën tjetër kemi nga partitë ish opozitës, siç është për shembull AKP-ja që thotë që puna e kryeministrit Kurti ka qenë në interes të Serbisë dhe Rusisë, atë si është e mundshme që këto akuzat parafrohen dhe të urzohen në këtë mënyrë në nivel lokal. Kjo bën të pakuptim.
Për njësin tjetër të çështjeve politike, Agon Maliqi, këto koalicione, që po bëhen kryesisht në komunat të vogla, nuk tregojnë për ndonjë trend. Sipas tij, partitë detyrohen të bëjnë kompromise që ua dikton realiteti që të mos ketë acarime brenda degëve.
Ka prizë lokal që kanë prioritete tjera për nivelin qendror dhe ata mendojnë ndryshe. Dhe ndërsa niveli qendror, domethënë është shpesh në pozitë që domethënë nëse ja prish shefin, le të themi, rrezikon me humb degën, le të themi. Më shkrinë e parti tjetër.
Lajmet për koalicionit nuk pranuan let nga qendrat e disa partive. Shembull, vetë kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku doli kundër marrëveshjes së arritur mes LDK-s dhe Lëvizjes vetë vendosje në vushtri.
Reagimi i Selis ma shumë ka pas të bëj me mënyrën se si u shpall koalicioni, le të themi me prezencën e Kurtit aty, e krijoi një efekt, le ta themi, nacional. U perceptua për LDK-s si poshtruse, apo si presion i vendosjes ndaj LDK-s, le të themi ndoshta edhe kështu për negociatat që mund ose diskutimet që mund të kenë pasur edhe për nivelin qendror.
Edhe Time Kadriaj nga AKM tha publikisht se për koalicionet me Lëvizjen vetëvendosje nuk ka qenë në dijen e Selia dhe i ka dënuar ato. Partitë nuk ishin të qasme ku Radio Evropa e Lirë provoi të merrte nga një koment prej tyre. Ymir beson se ndonse asnjëra parti politike nuk duket se ka autonomi të plotë në degët e veta, kryetarët e degëve duhet të kenë parasysh interesat e gjithë partisë.
Degët e partive politike nuk duhet me arru që janë me gjithat të pjesën e partije politike, e cila nuk e ka në këndërshtrim vetëm njërën për komuna, për e ka tërë të armën e partisë.
Si pas ti, jo rallëherë këto koalicione lidhën për interesa personale, për ndarit për shtetit në nivel lokal, i cili jo do mësdo e ka interesin e qytetarit si synim të parë. Për Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, partit nuk mund të ndajnë me thikë qeverisën kombëtare nga ajo lokale. Për mes një postimi në Facebook, ai ka pyetur, cila është logjika politike nëse në nivelin kombëtar përqahen, armicuan dhe nxisin pothuaj për plasit civile, ndërsa në nivelin lokal sillen sikur janë bashkëpunuese për të mirën e qytetarit. Nuk mund t'i lësh qytetarët një vetë pa institucione, pa kuvend dhe pa qeveri funksionale, e pastaj të thuash se në komuna po bashkëpunojmë për nevojat e tyra. Balotazhi do të zhvillohet në 18 komuna. Tjerat i kanë zgjedhur kryetarët e vet qysh në rundin e parë më 12 tetor. Vëmendjen kryesore më 9 nëntor pritet ta marrin garat në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë të Jugut. Ndërkohë, partia që fitoi më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, Lëvizja vetëvendosje, provoi ta formonte qeverinë e re të Kosovës më 26 tetor, por pa sukses. Meqenëse parti tjera të mëdha shqiptare u deklaruan se nuk i kanë numrat për ta krijuar një shumicë, Kosova duket se i ka të pashmangshme zgjedhjet e parakoshme. Rruga prej shkurtit deri në fund tetorit ishte e mbushur me akuzat panumërta dhe polarizime të skajshme. Të shumtë janë ata që kanë dilema nëse procesi i ri eventual do të prodhonte rezultate të reja. Për njësojtë të çështjeve politike, çelësi qëndron te ndryshimi radikal në çështje.
Rezultati mund të mos ndryshoj, mirëpo sjellja e partive politike duhet me ndryshu. Ka shi nevojës urgjente që Republika e Kosovës e ka për me pasi institucione funksionale. Dhe ne si qytetarë duhet me kuptu qartë se përgjithësia bie mbi palët që e kanë pas mundësinë dhe pushtetin më të madh.